Po, sot kisha katolike përkujtoj edhe një shenjë tepër popullor, Shën Valentinin.
Emri i shenjtit përmendet për herë të parë në një dokument zyrtar të kishës së shekujve 5-6, në një dokument tjetër të shekullit 8, shënohet data e vdekjes së shenjtit, përshkruhet në tortura që psoi, prerja e kokës në orët e vona të natës dhe varrosja. Tekstet e tjera e përmendin Shën Valentinin që në vitin 197 si qytetar e i peshkëve i Ternit e sidomos si njeri i famshëm për shetrin e jetës, për bamirësinë e për vujtrinë, për apostullimin e zellshëm e për mrekullitë. U burgos në perandorin Aurelian dhe ju prej koka në Rom, ishte data 14 shkurt 273. Trupi ju mbart në Terni, ku ndodhen edhe sot e kësaj dite reliket e tij. Shenjti nderohet si pajtori të dashuruarve. Pse?
Festa e peshkëve të martirit Valentin lidhet me festimet e lashta greke, italike e romake që organizoheshin për nder të zotave pagan, Panit, Faunit e Luperkut. Këto festime lidheshin me pastrimin e arave dhe ritet e pjellorisë, meqë nisën të bëheshin tepër të shturura që ndaluar nga Augusti dhe Gelasi. Kisha i kristianizoi këto rite pagane dhe njohu shenjtin si mbrojtës të të fejuarve të dashuruarve në prag të bashkimit me kurorën e martesës e të lindjes së fëmijëve. Sipas legjendës, shenjti martir, dashuronjës i trëndafilave, u adhuron te këto lule ermira çifteve të fejuara për të uruar bashkim të lumtur. Prej këndej, festa e Shën Valentinit është përplot me aromën e trëndafilave, simboli dashurisë ndërmjet burrit e gruas. Vetë Zoti është dashuri. Në dashuri gjenden paqja, bashkimi i familjes dhe i mbar njerëzimit.